2. С мен Клара Маринова. А разговора в ефира на Радио К2 продължавам с Слави Бинев, народен представител от парламентарната група на коалиция Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Бинев.
Здравейте от мен.
Честит депутатски мандат. За първи път сте в Българското народно събрание?
Да, за първи път.
Как ви изглежда българския парламент в сравнение с европейския?
И доста по-различни. И нравите са по-различни, и проблемите са по-различни, и начинът на конструиране въобще на цялото управление на парламента е различно.
Позитив и един негатив на българския парламент в сравнение с европейския?
Моля, не ви чух добре.
В сградата, в която се намираме, се прави ремонт, затова не ме чувате добре. Казвам да посочите един позитив и един негатив на българския спрямо европейския парламент.
Разликите като че ли са единствено и само в ущърб на българския парламент.
Така ли?
Да, за жалост. Какво да ви кажа? Самата система не е подготвена за работа. Какво да ви кажа? Хората не бащата говорят за някакви червени килими, за някакви удобни кресла, за някакви депутатски кюфтета, нали? Отидох... Какво да ви кажа? Всяко едно кино е много по-пригодено, отколкото парламентарната зала на националния парламент за работа. Всяко едно кино е много по-удобно и много по-добре сглобено. Да не говорим за туалетите. Нали? Като отидеш в туалетите, се умиришваш на кипапчета, мириш цял ден на кухня. Значи, мисля, че какво да ви кажа, това са древни
изрешения.
Да. Там се предполага едно съвсем друго поведение.
За това ви питах повече за духа, за духа, който владее, не за битовите условия. Духа, който владее българския парламент и Европарламента.
Така, като минахме така през битовите условия, да ви кажа малко и за спазването на правилата.
Да.
Спазването на правилата е абсолютно изрично в Европейския парламент. Там не си спомням някой, независимо дали от управляващите или не, да е говорил повече от времето, което му се полага.
Да.
Тук като че ли тези цифри са само препоръчителни. Нямат задължителен характер като че ли.
Да, да.
Второ, тук има битува така едно отношение, слагаме на разни места хора, които ще слушкат или ще изпълняват така... Ще се знае, че няма да мръднат от бетонната линия на повелята, която го е пратила там. Нещо, което е абсолютно грешно. В Европейския парламент винаги са се търсили единствено и само хора, които са най-подходящи за всяка една позиция. За да може да бъде представен по най-добрия начин. Да са най-компетентни. Да са най... Аз трябва да ви кажа, че минах наистина, може би, една от най-престижните школи в политиката и в света. Това е европейските институции.
Да, да.
Това да ви кажа. Просто, за жалост, няма какво хубаво да кажа, извън това, че е по-близко до дума ми.
Да, това не е малко и е доста значимо, но дано вашите колеги да използват вашия опит в Европарламента и да започват да налагат същия дух и същите правила и норми, които са били там. Но веднага бързам да попитам какво става в Патриотичния фронт. От вчера сте в фокуса на вниманието на обществото. Вашето име многократно беше споменато и от вашия колега Белизар Ренчев, и от вашия лидер Валери Симеонов. Какво се случва в парламентарната ви група?
Нищо сензационно не се случва. Напълно нормално е. Хора от различни места на държавата, с различен бекграунд, с различни идеи по всякакви други въпроси и така нататък. Да имат различно мнение по някои въпроси. Това не е минус. Това е плюс. Това е богатство. Ние сме патриоти. Патриотите винаги са борили срещу това българите да не се раят. Само раята има единно мнение по всички въпроси. Не е възможно. По някой път хората се различават и това трябва да бъде плюс, а не минус. Така си мисля. И мисля, че това бе правилно оценено от лидерите на Патриотичния фронт. Това не е нещо, което се случи някаква драма. Може би да се размени някакви реплики такива. И разбира се, аз както виждате, въобще не се включих в тези дебати и украсяване на нещата. Има по-чувствителни хора обаче, които го взимат по-набързо това действие. Мисля, че не е фатално.
Две обстоятелства, които малко драматизират събитията при вас. Първото е, че сте част от мнозинството, което крепи кабинета и всеки глас, който не е подаден за кабинета Борисов 2, вече се калкулира като бъдещо разклащане на това правителство. И второ, защото вчера ви беше връчена за подпис една декларация за лоялност. Нито една парламентарна група до сега не е, поне официално не е обявила подобна декларация. Това са двете обстоятелства, които ни карат нас, страничните хора, да задаваме въпроса какво се случва при вас в Патриотичния фронт.
Знаете ли, доверието в кабинета Борисов 2 ще се разкопи не от това, че някой има някакво различно мнение в някакво место, а от това дали той ще изпълнява ангажиментите, които е поел пред съответните партньори. На първо място. На второ място, ще се разкопи винаги, когато се слагат хора, които е видно, че се слагат на места, за да обслужват интересите му, а не интересите на обществото. Тоест, на местата, които са изключително важни, председателските места на места на комисии, трябва да бъдат дадени на тези, които се самоопределиха за контроли. Тоест, ние. Там трябваше да бъдат предимно хора от Патриотичния фронт, за да не допуснат това управление да се изиграва и да прави глупостите, които се очаква да направи. Там трябваше да бъдат сложени действително хора, които знаят и могат.
Да.
Които са доказали, че са качество и които са ценност. Да разхищаваш човешкия материал в момента, човешкия ресурс, който и без това липсва в България, е по-престъпно, отколкото да разхищаваш публичните пари.
Да,
да разхищаваш един опит 7 години в европейските институции. Да не дадеш възможност това да бъде председателя на Комисията по европейски въпроси и европейски фондове, означава отмъстителност, слабост, означава пренебрегване на човешкия ресурс и това не може да доведе до нищо друго извън падането на този кабинет, независимо колко време ще удържи.
Наясно ли сте вече кой каква комисия ще ръководи, на кой от парламентарните групи каква бройка ще им бъде предоставена?
Не.
Не сте наясно още. Явно трябва да се приеме правилник и тогава вече ще избирате и комисиите. Но аз продължавам нататък. Разбира се, трябва да пожелаем успех на този кабинет, защото от неговото съществуване и от възможностите да реализира успех зависи и успеха в нашия живот на всеки един от нас, гражданите на Република България. Коментатори го определиха от Осанна до Расниго, от реформаторски кабинет на реформите до отчаиваш кабинет на отчаянието. Така поне звучат двете крайни мнения от богатата палитра на коментари за новото правителство. Какво е всъщност то, новото правителство, във вашите представи?
Новото правителство е един опит да се направи едно по-прозрачно правителство на базата на съучастите на доста партии вътре. Но, трябва да ви кажа със сигурност, че така анонсите, които идват, сигналите, които то дава, не са много, много добре. Вижте, непрестанно се внушава, че едва ли не българите зависима от правителство. Нали, смисъл дали има правителство или не. Непрестанно някой тече, ще има ли правителство, няма ли да има правителство. Аз 7 години в Белгия, 5 от тях нямаше правителство. В Белгия те не станаха по-бедни, станаха по-богати.
Да.
Ако си спомняте, имаше един страхотен вид румънски, когато там казваха, вече нямаме дългове.
Да, да, да.
Вече нямаме дългове. И там така и радиото отговаря, нали? И това ли вече нямаме?
Да, да. Да.
Горе-долу при нас също цялата мара в тасалата и правителството си имаме. Нали? Аз разбирам да има правителство, наистина, което да удовлетвори надеждите на хората за една по-голяма справедливост.
Няма ли да ги удовлетвори това правителство?
Да се премахне банковия рекет. Да се направи ревизия в, да се направи ревизия в енергетика. Да се направи ревизия на всички грешки на предишни управления и така нататък. Не да се замитат и да си правят политически, така, политически трампи. Хората очакват наистина правителство, което ще решава въпроси, а няма да се извинява с проблем. Аз ще ги решава.
Какъв срок на годност, да го наречем, давате вие на това правителство?
Не мога да ви кажа. Много бързо ще се разбере. Имайте преди, че тук до един месец ще се знае, тези хора са дошли, за да наистина да се, така са проявили желание, за наистина да се справят с проблемите на хората или просто дошли, за да, да болят самолюбието си.
Това ли е стабилната, единствената стабилна правителствена конфигурация, до която стигнахте сега? 2+2? Може ли тя да разреши кризата и да реализира налагащите се реформи. В някаква степен безпринципно правителство не е ли по-лошо от нови избори?
Аз бях между другото за 8 партиен кабинет. В смисъл такъв, че всички партии да участват вътре и да споделят отговорността на това, което се случва.
Така.
За да може наистина всеки по всякакъв начин да присъства, да гледа какво се случва вътре, защото наистина ние сме опряли в стената. Това е по силите на пълно мнозинство. Наистина всеки да се захване с това, което разбира. Не да пращаме зидеромазачи за министри на еди какво си.
Да.
Не юристи за икономиката. Значи, още Конфуция е казал нещо много елементарно. Това е най-първата управленска доктрина. Нали, Лунюй, беседи по учение.
Да.
Нали, в които там ясно е написано. Те казват, учителю, какво да правим с кръглите и какво да правим с квадратните пръчки.
Да.
Той казва, кръглите пръчки слагат кръглите отвори, квадратните пръчки слагат квадратните.
Да.
Няма по-елементарна управленска доктрина от тази. За жалост, ние и нея не изпълняваме. Ние слагаме този, който се е заклел във вярност, или този, на когото трябва да угодиме заради политическата търговия, която сме направили.
Как се отнасяте към репликата на вицепремиера Бъчварова, че министрите не трябва да бъдат експерти, а само политически лица?
Няма такова нещо. Отнасям се с страшно презрение към фрази, които не носят смисъл.
Да, да. Не, те носят смисъл, ама за съжаление, според мен този смисъл не е позитивен.
Не, не ме разбрахте правилно. Говоря смисъл, който да дава дивиденти, а не който да обяснява едно поведение.
Смятате ли, че това правителство и това мнозинство ще потърси по определени теми разширяване на подкрепата в парламента към вас, към другите партии, които са в опозиция?
Не мога да кажа. Нямам представа какво се върти в главата на, mm-hmm. на Борисов, защото в край на краща аз лично съм казал много пъти, че Борисов не може да има министри, в най-добрия случай може да има заместник.
Знаете ли, говоря с вас и се си спомням един голям митинг тук правихте пред националната телевизия, в което вие казахте едни от най-тежките оценки и остри реплики по адреси на Борисов и на ГЕРБ и на тяхното управление.
Седа за думите си.
Как хем седите за думите си, хем ще гласувате за решение на това правителство? За негова законодателна дейност?
Вие откъде знаете как ще гласувам?
Ами защото парламентарната група, в която присъствате, се ангажира с това. Чрез едно специално споразумение.
Тези решения, които трябва да бъдат взети, са част от програмата, която ние трябва да изпълним. Те, разбира се, аз ще подкрепя своята група.
Така.
Това е, задължение априори. Но ако те се различават от нашата програма, и ако е свързано само с това да се направи нещо, което няма да донесе нищо, аз съм сигурен, че ние ще гласуваме различно. И защото смятате, че ние самите ще подкрепиме. Ние няма да подкрепиме всяка една лудост на това правителство. Ако има само добри неща, които то препоръчва, ние разбира се, ще ги подкрепяме. Но защо смятате, че ние ще подкрепяме не така просто априори всяка една лудост? Не съм съгласен. Е вярно?
Не, аз не подозирам нищо. Аз ви питам вие как ще реагирате. Защото
аз
помня вашите думи, вашите прояви.
Моя авторитет не е малък. Смятам, че когато нещо е срещу интересите на България, е напълно нормално ние да гласуваме против. Независимо, че подкрепяме това правителство.
А ако вашата парламентарна група заяви, че ще гласува за, вие имате ли куража да гласувате против, вън и независимо от решението на парламентарната група?
Само да ви кажа, аз идвам от место, където никога групи не са гласували еднакво.
Така?
Просто това е... Хората се събират в край край с необщи идеи. Те няма как да бъдат абсолютно еднакви
прави
по шаблон.
Но
аз ви казах, само раята... Само раята...
Съгласна съм с вас.
Шаблонна.
С вас съм съгласна.
Това са овцете. Овцете, които ходят там, където ги ръчка.
Да.
Падара.
Не, но това не попри...
Има два вида управления на този свят. Запомнете го от мен. Това вида управление. Едното е лидера, който води със своя опит и със сърцето си напред. Грижата за хората, които са зад него и така нататък. Осветява пътя напред. И те го следват не защото той ги ръчка отзад с остена, а защото ги води със слънцето пред себе си. Води ги към един по-добър път. А само чобаните бухат по гърбината на овцете, наречени рая, и тя върви само в една посока, без въобще да избяга. И ако избяга, го колят. Агънцето, което избяга, го колят. Това е рая.
Чудесна.
Ние не сме рая.
Чудесна е метафората, чудесен е вашия ентусиазъм, с който говорите, но това не попречи на вашия колега Велизар Енчев веднага да му бъде отправена дружеска критика под формата и на закани. Защото не е гласувал така, както е разпоредило ръководството на групата.
Ами, какво да ви кажа? Според мен е това, така може би... Вижте, има хора, които нямат чак толкова голям политически опит. Е напълно нормално, така малко да реагират по-различно.
Да.
Не одобрявам такова поведение.
Интересен е разговор с вас, но трябва да го приключваме, защото влизаме във времето на новините. Аз ви благодаря за вашия анализ, за вашето участие и ви пожелавам много спорен ден.
Благодаря ви, подобно и на вас.
Благодаря.
Всичко добро и на вашите слушатели.
Слави Бинев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2. С мен Клара Маринова.